Ponovno smo slišali himno letošnjega 23. svetovnega dne mladih, sedaj pa na telefonski zvezi pozdravljam sodelavko Natašo Ličen. Nataša, lepo pozdravljena.
Ja, lep pozdrav Alen, kot vsem poslušalkam in poslušalcem.
Nataša, pogovor snemava v dopoldanskem oziroma v vašem večernem času, tam je ura okrog 8. Kakšno torej vzdušje?
Ja, vzdušje je z eno besedo enkratno na elektreno. Če bi zdaj lahko prenesli tudi sliko tega, kar se dogaja na sidnijskih ulicah, naj povem, da v trenutku, ko se mi vas dale pogovarjava, je tu ura 7:30 zvečer in ulice so polne mladih, vse naokrog je razsvetljeno, nebotičniki razsvetljeni vse do vrha, na ulicah svetlobni efekti, na vsakem koraku koncertni odri, različni izvajalci, okrog pa množice romarjev, vihrajo zastave, mladi prepevajo, plešajo, skratka dobre volje so in zanimivo je najbolj to. Ni tistega pijančevanja, ni tistega razgrajanja, ni tiste sorte veseljačenja, ampak res je radost, je veselje, mladi vzklikajo, prepevajo, ampak vedo, kje je meja. In se mi zdi, da tudi meščani Sidneja to ves čas poudarjajo, da takšne mlade občudujejo. To so mladi, ki so pravi vzor, ki so pravi up za prihodnost in oni se nadejajo, namreč Sidničani kot celotna Avstralija, da bo prav to nek dolgoročni počet, ki ga bo za seboj pustil tale svetovni dan mladih, da bodo tudi tukajšnji mladi skušali slediti tem vrednotam, ki jim jih pač prinaša verna mladina iz vsega sveta.
Nataša, v neposrednem prenosu Vatikanske televizije smo lahko videli slovenske zastave zelo v spredju, torej ste bili blizu svetemu očetu.
Res je, zdaj ne vem, je bil tu posredi slučaj na ključje, sreča ali tudi božja volja, ampak mi smo bili res tik ob teh prvih barikadah, torej teh ovirah, ki so bile postavljene zaradi varnosti v prehodu svetega očeta, čisto blizu, torej ne vem, 10 metrov, morda kakšen meč, kakšen manj od tega glavnega odra, kjer je bil oltar, kjer je potem sedel sveti oče. Neverjetno, kako se je to odvilo. Predstavljajte si, množica 200 tisoč ljudi, vsi seveda želijo čim prej priti do prizorišča, ampak ne. Tule so bile lepo po ulicah Sidneja speljane, ne vem, barikade, tako da smo pa sledili ob teh začrtanih poteh. Ta glavna sidnijska ulica George Street je bila zaprta, urejena, tako da smo lepo v mirnem toku kot počasna reka sledili proti cilju, nikakršnega prerivanja in mi Slovenci smo imeli, naj povem, da imamo takšne, temu se reče, romarske pasporti in vsaka skupina, vsak romar dobi tudi svojo oznako, v katerem delu tega prizorišča si in Slovenci smo očitno imeli srečo, imeli smo oznako pač prvega predela. Ampak ne vsi, zato smo malce pogoljofali, no, ampak je bil vendarle namen pošten in smo tisti, ki nismo imeli pač dostop do teh prvih predelov, smo samo napisali pač čez prvi predel, ampak sej potem tam varnostniki niso komplicirali, niso zapletali stvari po nepotrebnem. Kot skupina smo pač šli notri in uspelo se nam je preriti vse do prvih vrst, tako da sem, tako kot vsi ostali slovenski romarji, no, večina videla svetega očeta, papeža, ko je prišel s papom Udebilom, res samo na nekaj metrov in lahko se predstavljate, kakšno vzhičenje je bilo med našimi mladimi romarji, res na elektreno vzdušje, da bi ga lahko rezal.
Nekaterim poudarkom papeževega nagovora mladim bomo slišali v nadaljevanju daje, me pa ob tem zanima, preden je sveti oče prišel na današnji osrednji prostor, so mu zaplesali tudi aborigini. Kakšen je bil ta ples in kako si ga ti doživela?
Ja, je tako in treba je poudariti, čeprav slišim zelo različne informacije o tem, kako tudi sidnijska družba nasploh, kako Avstralci sprejemajo te svoje staroselce, aboridžine, pa vendarle, torej povsod, kjer so slavnosti, kjer so praznovanja, kjer so slavljenja, jih izpostavljajo. Na vsakem koraku je čutiti to njihovo glasbo, njihov značilni ples, njihove prepoznavne, to, ko se pač okrasijo te njihove oznake, oblačila. Skratka, ta aboriginska tradicija je tu na vsakem koraku. Pet, jaz upam, da zato, ker so ponosni na to, kar pač aboričini so, da so ponosni na to tradicijo in da priznavajo, da je njihova zemlja in da so pač vendarle oni tisti, ki so bili prvi na tej zemlji. Namreč, zakaj pravim, da slišim toliko različnih mnen? Pravijo, da je za Aboridžini tako. Tisti pravi, ki še živijo svoje tradicionalno življenje, so bolj v centru. Ti Aboridžini, ki so zdaj potomci, so tudi že pomešani med seboj, ne? Morda so, ne vem, to samo še kakšno tretje koleno, eden od njihovih staršev je morda tudi Evropejec, pač, ki je prišel od drugod. Ti nimajo najbolj delovnih navad, najboljših delovnih navad in živijo bolj od državne podpore. Delati, ne da se jim ne da, ampak pravijo, pač lahko bi delali, ampak ne želijo delati. In potem vso podporo, ki jo dobijo, zapravijo za alkohol. In potem seveda temu primerno so včasih tudi kakšni izgredi in podobno. In njih, torej od teh, nimajo najboljšega mnenja, od teh, ki so po mestih. Ampak kot pravim, tudi ko je prišel Sveti Oče, prvo, kar je bilo, so ga pozdravili trije moški, ki so bili preoblečeni v te značilne aboriginske noše, kako bi temu rekla, pač v te skromne uprave. Zaplesali so in aboriginski ples vedno poosebja neko žival. Torej, oni so izredno duhovno povezani s to zemljo, ampak res duhovno, v najlepšem pomenu te besede. Ples predstavlja gibe kingerujev, gibe raznih ptic, skratka gibe živali, ki so avtohtone te pete celine. In potem papež so se plesali takoj, ko je vstopil na ladjo. In potem, ko je prišel iz ladje na Barangaroo, kjer smo bili mi, to je vzhodni del Sidnija, ta obalni pas, tudi tam, ko je papež stopil iz papa mobila, so najprej zaplesali. Tam skupina fantov je zopet zaplesala ta značilni aboriginski ples tudi s temi tradicionalnimi instrumenti. In tudi, ko pripravijo, in tega je vse povsod razne nastope, koncerte, ne povem, da je glasba, predstavljajte si, orkester igra, potem te aboriginske tradicionalne instrumente opletajo v to glasbo, potem ti popularni sodobni ritmi. Ja, človeka odnese, kdor ima rad glasbo, je navdušen in sama doživljam ob tej glasbi res neko širšo razsežnost, meni kar ponese. Res takšna, ekstaza ni najlepša beseda, no, ampak res taka vznesena občutja in to te dvigne in se mi zdi, da to bo najlepša popotnica, ki jo bom ponesla s seboj domov. Prav ta neverjetna občutja, ki so prežarjena z energijo, tudi s to močjo mladih, a ne, tule nadškofje, škofje, kardinali, vsi poudarjajo. Gospod dela res čudovita dela prav prek ljubezni in prek te neverjetne moči, ki jo mladi imajo. In sama jo tu res čutim in jo zajemam z vsem, kar se le da.
Nataša, najlepša hvala za klepet, želimo ti kar se da bogato doživljanje, seveda pa boš več poročala že prihodni teden v programu in tudi v dijaški oddaji.
Ja, je tako. Sicer ste zelo pridni, sem vam hvaležna za to, tudi sama kar precej tekam sem trtja po teh ulicah Sidnija, skušam loviti zanimive ljudi, s komer se le da, skušam posneti pogovor. In vesela sem, ker vem, da večino teh objavljate tudi v programu, tako da trud mi za manj in predvsem mi je pomembno, ker se zavedam prednost radijskega medija. Mi smo lahko ažurni. Nekaj se zgodi, mi smo v trenutku lahko med poslušalci. Vendarle, ostali mediji imajo določene priprave, sploh časopisi imajo pač določen zanik. Radio pa je medij, ki pride ta trenutek v srca kogarkoli, ki je pač tisti trenutek povezan z radijskimi valovi. In zato sem hvaležna, da vse, kar se tu ustvarja, čez 10 minut vi pošljete že v eter. Tako da, ko pridem domov, seveda v tem času bom skušala še kaj posneti, tako da ne bomo ponavljali, ampak predstavili kaj novega. Vendarle pred nami so še 4 dnevi, v torek se sama vračam proti večeru nazaj v smeri Evrope.